Laudate Dominum. Laudettori Jeesus Kristus.
In secula seculorum, amen.
Kiitetud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Petersoo. Minu tänane saatekülaline on ettevõtja Andres Männart. Tere tulemast!
Tere!
Andres, millise kandi mehi oled?
Oi, ma olen elanud Eestis päris mitmes kohas, et ma sündinud olen Ida-Virumaal, Kohtla-Järvel ja elasime Jõhvis 10 aastat. Ma olin 10-aastane, kui me sealt ära kolisime Pärnumaale, siis me elasime Pärnumaal Torikandis. Seal ma käisin koolis, põhikoolis, keskkoolis käisin Pärnus keskkooliajal, et igapäev mitte maale koju sõita, siis ma elasin oma tädi juures Pärnu linnas. Peale keskkooli ma astusin Tartu ülikooli ja koos stuudiumi ja kõigi tudengielu seiklustega, mis Tartus olid, oli mu Tartu periood kestis ka kokku 10 aastat. Ja siis peale Tartut 96. aastal ma kolisin Tallinnasse. Sellest ajast peale ma olen olnud tallinlane, aga vahepeal on elus olnud perioode, kus on tulnud palju reisida. Et ma olen töötanud Ukrainas mõned aastad ühe projektiga. Elu on mind viinud veel päris tihti Austriasse, kus mul osa peret vahepeal elas ja laps koolis käis. Maailma on nähtud ja muidu ka reisitud. Aga võib öelda, et jah, et olen Ida-Viru poiss, aga pooleldi pärnakas ja tudengi põlv Tartus, nii et Eesti on ka siit ja sealt selgeks saanud.
Millisena meenub sulle täna lapsepõlv Nõukogude Liidu viljastavates tingimustes?
Oh ja, see on nüüd küll selline lugu, et lapsepõlv üldiselt on ju tegelikult meil kõigil rõõmus ja minu elu kõige kaua kestvamad sõprused on pärit tegelikult sealt samast Jõhvist, kus ma käisin koolis esimesed 3 klassi ja enne seda veel lasteaias. Ja kuna meil lasteaeda kool oli kõik ühe väikse elamurajooni piires ja eestlasi seal väga palju ei olnud, teatavasti Ida-Virumaal eestlaste osakaal oli nõukogude ajal vist veel väiksem kui praegu. Jõhvi on täna ikka üsna Eesti linn, aga siis seal oli eestlasi üsna hõredalt, aga meil oli nii huvitav kui see ka ei ole. Nõukogude Liidus oli ju eraldi Vene ja Eesti lasteaiad ja need vähesed Eesti pered, kes seal elasid, siis me kõik saime kokku kõigepealt Eesti lasteaias, siis Eesti koolis. Me elasime suures paneelmajas ja seal oli 2 Eesti perekonda, et meie ja siis veel üks pere. Me olime enam-vähem ühevanused lapsed, et sealt peres siis oli mu ka pinginaaber ja tegelikult ma arvan, et see keskkond, kus me seal elasime, andis väga tugeva isamaalise kasvatuse. Sellisena on minul meelde jäänud lapsepõlv.
Kas see isamaaline kasvatus tuli läbi teatud vastuolude ja vajaduse pidevalt enda ja oma identiteedi ees seista?
Tõsi ta on, jah, et sellest tuleb siin võib-olla täna veel juttu, et eestlaste suhted venelastega on alati olnud vastuolulised ja lapsepõlvest, ma mäletan, olid need alati konfliktsed. Et meil olid seal kaklused, meil olid seal kivide loopimised, me püüdsime eestlastega kokku hoida, me kippusime seal ikka vähemusse jääma, aga me saime hakkama. Ja läbi selle, et tunda ennast seal eestlasena, eks sealt see isamaalisus ilmselt kasvas ka.
Sa õppisid Pärnu ühisgümnaasiumis ja hiljem Tartu ülikoolis. Milline see sinu vaimsus tollel ajal oli? Kuivõrd oli seal kristlikke elemente ja kuivõrd sa tajusid, et kuskil on keegi, kes on hea isa?
Ma arvan, et meil pere oli üsna selline keskmine Eesti pere. Et isa ja ema olid lapsepõlves küll ristitud, aga okkupatsiooni ja tingimustes sellele väga tähelepanu ei pööratud. Ja ütleme, varases lapsepõlves jäi see religioon minust eriti kaugele. Aga hiljem, kui me kolisime Pärnumaale, Tori seljale, seal samas lähedal elas mu onu ema vend. Tema õppis tolla ajal usuteadusinstituudis. Ja tegelikult tema kaudu ma jõudsin võibolla kõige ennem üldse teadlikuks sellest, et on olemas kirik, et on usk, et on midagi enamat kui see, mida me igapäevaselt enda ümber näeme ja ma arvan, et see kasvatas mind päris palju. Ja seal tekis see teadmine, et meie üle keegi ikkagi valvab ja valitseb, et me ei ole siin ainult see selles maailmas, mida me igapäevaselt näeme.
Aga ülikoolis, vaatasin su elulugu siin natukene lähemalt, õppisid sa 2 aastat arstiteadust, siis läksid üle majandusse ja lõpetasidki majanduseriala. Päris huvitav kombinatsioon, et arstiteaduskond on ju selline teaduskond, kui on alati väga raske sisse saada ja kus on tohutult raske püsida ja ühel hetkel sa lihtsalt otsustad, et see ei ole sinu ala ja hoopiski majandus kõneleb rohkem.
Nii see läks, jah. Ma üldiselt olin väga hea õppur. Ma lõpetasin põhikooli niimoodi, et mul olid tunnistusel kõik 5 ja mind võeti üsna lihtsalt Pärnusse keskkooli vastu, siis peale 8. klassi Tori koolis. Ja seal ma õppisin inglise keele eri klassis, nagu nad tolla ajal olid. Ja üldiselt oli mul huvi loodusteaduste vastu. Kuigi mul sobis ka näiteks kirjandite kirjutamine ja ma mäletan, et eesti keele õpetaja mul soovitas minna eesti keelte kirjandust õppima. Aga loodusteadused tõmbasin mind rohkem ja oma mõttes nagu valisin arstiteaduse ja bioloogia vahel. Et ma olin olnud ka selline õpilaste teadusliku ühingu liige ja tegelenud seal loodusvaatlustega ja mitmed sugulased on mind mõjutanud, et üks mu onu on zooloog, ornitoloog ja ta kaasas mind oma ettevõtmistesse ja ma olen päris aktiivselt mingi periood tegelenud linnuvaatlustega ja isegi ühe selle teemalise artikli avaldanud Eesti loodusest tol ajal õpilasena. Nii et see esimene valik oli mul siis nagu loodusteaduste vahel. Ja see oli 85. aasta, kui ma keskkooli lõpetasin Pärnus. Ka keskkooli lõputunnistuses olid mul kõik 5, aga kuldmedaliga ma ei lõpetanud sellepärast, et kuna ma olin kesk omamoodi mässumeelne noor, siis mul keskkooli lõpuks oli juba tekkinud väike toimik KGB-sse. Ega ei teagi, mis need põhjused tollel täpselt olid, aga ma arvan, et see oli põhjus, miks mind jäeti nagu medalisaajat hulgast välja. Ja ma pidin tegema, kuldmedaliga ma oleks saanud vist arstiteaduskonda sisse, ma mäletan kas ühe eksamiga. Aga ma pidin tegema kõik 4 sisseastumise eksamit ja ma need sooritsin päris tublisti. Jälle tegin vist kõik 5 peale, nagu ma mäletan. Ja sain sisse. Aga 85. aasta, Nõukogude Liit sõdis tolla ajal, nagu Venema praegugi sõdib, oli käimas veel Afganistani sõda. Ja oli puudu ilmselt kutsealuseid poisse, keda sõjaväkke kutsuda. Ja meie olime nagu üks kursus, kui ma õigesti mäletan, siis isegi vist esimene kursus arstiteaduskonnas, kes täies koosseisus said kutset siis okkupitsiooni armeesse. Kellegil õnnestus sealt ära viilida, kellel oli häid tuttavaid arste, sest arstiteaduskonnas oli palju neid, kellel kas vanemad või sugulased olid meditsiinis. Minul sellist head karvast kätt kuskil ei olnud, kes mind oleks sõjaväest ära aidanud, et mul tuli esimeselt kursuselt 8 aastaks veel sõjaväkke minna. Ja kui ma sealt tagasi tulin, siis tuleb tunnistada, et see esialgne õppimisind oli nagu kõvasti vähenenud. Ja oli ka siuke juba päris keeruline aeg mõnes mõttes, aga oli ka lootusrikkas aeg. Ja kõik need lootusrikkad sündmused, mis tol ajal toimusid, kõigepealt siis fosforiidi sõda, no siis ma olin veel sõjaväes, aga kui ma tagasi tulin, siis oli juba 88. aasta muinsuskaitsepäevad Tartus ja need sündmused tõmbasid mind päris kõvasti nagu oma keerisesse. Ja 89. aastal hakkasime taastama üht üliõpilaskorporatsiooni, Sakalat, mille liige ma tänase päevani olen vilistlasena. Ja kõige selle kõrvalt kuidagi see arstiteaduskonna õppimine hakkas pisut üle jõu käima. ja ka see perspektiiv, mis tolla ajal nagu arstikutsel oli, tundus küllaltki nagu selline nutune, ütleme otsa välja. Ja uvi hakkasid pakkuma igasugust ühiskondlikud teemad, poliitika, majandus ja ilmselt see mind viiski siis vahetama eriala. Tegin uuesti sisseastumiseksamid ja astusin siis majandusteaduskonda, minus see nagu teist korda tudeng. Peale seda, kui ma olin 2 aastat õppinud arsti, 2 aastat käinud Vene kroonus ja 1 aasta vahepeal akadeemilist puhkust võtnud. See, mul oli juba 5 aastat just kui tudengi põlve seljadaga, kui ma astusin majandusteaduskonda.
90. alguses, kui sa läksid siis õppima juba majandus, siis ju Eestis tegelikult tekkis hoopis teissugune aeg. Olid juba tekkinud kooperatiivid, tekkisid ettevõtted, tänapäeval nimetatakse aega natuke tõgamisi kauboikapitalismist, aga ma arvan, et sa võid rääkida sellest perioodist väga värvikaid lugusid.
Jaa, neid lugusid on ka üks jagu, et ma püüdsin siiski rohkem panna õppimisele rõhku, et ma ise nüüd kohe kuskile kooperatiivi asutama ei tõtanud, aga kuna elu tahtis elamist ja tolle ajal oli ka aeg, kui majandusest rääkida, siis oli juba hakkas kiire inflatsioon tekkima, tasku raha hakkas kiiremini otsa saama, tuli tööle minna. Ja siis ma paraleelselt õppimisega töötasin, Tartus oli üks juhke äsja asutatud pank, kes Eesti majandusega ja majanduseluga tolle ajast on tuttavad, siis selline nimi nagu Andres Bergman peaks tuttav olema. Et, tama oli just asutanud panga, mille nimi oli Erapank ja ma lugesin, ma arvan, et see oli meil teaduskonnas, vist teadete tahvlil oli kuulutus, et otsitakse noori ettevõtlike värskete uute majandusteadmistega inimesi siis panka tööle, vastasutatud panka. Ja ma läksin vestlusele ja mind võeti rõõmsalt vastu ja seal mul tuli teha absoluutselt kõike, mida inimesi oli vähe algul pangas. Pank mahtus ära vist enam vähem 1 tuppa või 2 tuppa. Et seal tuli kliente teenindada, kassast raha välja anda, vastu võtta, valuutat vahetada, raamatupidamise algtõdesid omandada. Ma mäletan, et kuna panga raamatupidamine oli suht värske teema ja kooliprogrammis me selleni veel ei olnud jõudnud, siis ma käisin isegi veel ekstra raamatupidamise kursustel, et paremini siis aru saada, mis moodi pangas neid asju kirjendatakse ja neid tehinguid kirja pannakse. Et see oli põnev aeg. Aga tegelikult ma sain aru, et ega ma selleks pangatööks küps ei ole, et pankuri amet on ikkagi selline, mis nõuab pikki aastaid kogemusi ja on selline üsna rutiinne töö, et tegelikult me mõni aasta peale sinna panka tööleminekut me kursevendadega hakkasime ise otsima võimalusi midagi põnevamat ette võtta ja siis me asutasime ühe investeerimise ette võtta, siis hakkas juba läks käima tolle ajal erastamine, eks igast põnevad ajad olid Eesti majanduses. Sotsialistlik plaanimajandus, mis püüdis läbi sotsialistliku turumajanduse üle kasvada tõeliseks turumajanduseks, lõi sellise piisavalt segase seisu, kus paljud oskasid rasvaseid kalu püüda, aga ma nüüd ei saa öelda, et ma oleks sealt mingid rasvaseid kalu püüdnud, aga kindlasti huvitavaid kogemusi see aeg pakkus.
Sealt edasi viis teekond sind Pärnu sadamasse ja AS-i Transcom.
Just. Nimelt, jah, ja sinna ma tegelikult jõudsingi läbi selle meie investeerimise ettevõtte, et sinna me leidsime siis investoriks ühe päris tuntud Tartu ettevõtja, keda ma tegelikult tundsin ka juba varasemast ajast, kui ta oli veel rahvarinde aktivist, Rein Kilk on ta nimi, et Rein Kilk oli siis meie juht ja õpetaja seal investeerimise ettevõttes. Tema oli oma algkapitali nii-öelda kogunud siis sellel kuulsal ajal, mida Eesti majanduses nimetatakse metalliajaks. Et need olid mõned aastad, kui väike Eesti oli üks Euroopa suuremaid värvilise metalli eksportööre ja transiitmaid. Et tema oli siis meil investoriks ja aeg oli selline, et oli tahtmine teha midagi huvitavat ja kuidagi sattus meie kätte Pärnu sadama investeerimisprospekt. Pärnu sadam oli tolle ajal just vist reorganiseeritud munitsipaal ettevõtteks ja nad otsisid omale erakapitali partneriks, et siis sadam nii-öelda lõplikult välja arendada või õieti alustada selle omaaegse kalasadama arendamist seal Pärnus. Ja kuna see jõudis nii-öelda see investeerimisprospekt jõudis meie töölauale, siis sai see oma tolle ajast teadmiste piires nagu läbi vaadatud, läbi näritud ja Reinule välja pakutud, et kuule, et see võib olla üks perspektiivne projekt. Ja ma jäingi selle sadama ettevõtmisega seotuks päris pikaks ajaks. Ja Rein on tänaseni selle ettevõtmise suur omanik, et tegelikult sai üks korralik asi tolle aja tingimustes, ma arvan, üle kivide ja kändude ja läbi erinevate positiivsete ja vähem positiivsete õppetundide, aga üks korralik ettevõtte üles ehitatud.
Aastal 2003 leidis aset üks väga tõsine õppetund sinu jaoks, nagu sa hetk tagasi ka mainisid, ehk siis sind reaalselt määrati vangi seoses ametiseisundi kuritarvitamisega Pärnu sadamas. Sa ise nimetasid seda toona näidispoomiseks. Mis siis täpsemalt juhtus?
See ei olnud tegelikult Pärnu sadamas. Pärnu sadamas ma olin tolleks ajaks jäänud nõukogu liikmeks, seal ma enam nii-öelda aktiivselt tööd ei teinud igapäevaselt, aga üks Tartu-aegne tuttav kutsus mind tööle hüvitusfondi. Hüvitusfond oli ju tol ajal asutatud selline avalik-õiguslik fond, mille eesmärk oli pakkuda inimestele, kes olid saanud siis oma tööaastate eest neid erastamisväärtpabereid, pakkuda nende paigutamisvõimalust ja hüvitusfondi ülesanne oli siis investeerida erastamisest laekuvaid vahendeid ja sellega tagada siis neid erastamisväärtpabereid. Noh, see on võibolla pikem ja keerulisem jutt, ma ei hakka seda siin lahkama, aga kahjuks jah, see investeerimiskarjäär lõppes selles mõttes päris õnnetult, et 98. aasta finantskriis, milleks me tegelikult ei olnud valmis juhtimise mõttes ja me tegime seal ikkagi päris valesid otsused kriisiolukorras. Ja ütleme, et need valed otsused said selles mõttes saatuslikuks, et kuna hüvitusfondil läks halvasti ja seal oli vaja leida süüdlane, kelle tõttu see halvasti läks, siis noh, kuidagi juhtus niimoodi, et mina olin see kõige suurem süüdlane, et kuigi suhteliselt väheseid inimesi vist finantssektoris on nii karmilt süüdi mõistetud, nagu mind tookord mõisteti, et isegi mu tolleaegne advokaat ütles, et noh, et see sinu kriminaalsüüdistus, et see on, näeb välja rohkem nagu tsiviilvaidlus ja enamat kui mingi tingimisi karistussit ei tohiks tulla, aga juusis oli tollel hetkel see ühiskondlik ootus tõesti selline, et oli vaja üks valgekraeline kurjategija tõsiselt kinni panna ja nii see läks.
Kuulame siin kohal esimese muusikapala ja milline on sinu valik?
Ma olen üldiselt selline rockmuusika kuulaja alati olnud ja ma mõtlesin, kui nüüd valida üks lugu, mida kuulata, siis keskkooli ajal oli mul lemmik bänd oli Ruja. Ja kui nüüd valida Ruja paladest midagi sellist, mis võibolla siia raadiosse paremini sobiks, siis Eesti muld ja Eesti süda. See on Liidia Koidula sõnadele kirjutatud lugu ja selle muusika minu teada on kirjutanud Rein Rannap ja Urmas Alender on seda minu meelest väga hästi esitanud, et see on mul ütleme, Ruja loomingust üks meeldejäävamaid lugusid olnud.
Süda kui sarutu tõused kuumalt rinnast uksuma, kui su nime suhu võtan püha Eesti sama. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaota, mõnda elus jätta maha. Sin ei iial unusta. Sinu rinnul olen hingand, kui ma vaevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, minu muret kuulnud sa. Eesti maa mu tööd mu laul, sul neid tulin rääkima. Oh, ei jõua iial öeldama, kuis täidad südame sinu põua. ma kord viimse unele. Ema kommel kinni katta, lapsed uksvad rinda sa, Eesti muld ja Eesti süda. Kes neid jõuaks lahuta?
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Andres Männart. Kuidas vangla sind mõjutas?
Noh, vangla oli aeg, kus oli aega paljud asjade üle järele mõelda. Oli aega ka näiteks palju lugeda ja oli aega ka sporti teha. Nii et kui vaadata selle asja positiivset külge, siis see on mu elus olnud üks periood, kus ma olen kõige rohkem lugenud ja kõige aktiivsemat sporti teinud. Aga eks paljud asjad tuli ümber hinnata ja mõnes mõttes tuli enamus asjadega peale seda peaaegu siis poolteist aastat. Ja, natuke vähem. Peaaegu poolteist aastat uuesti nullist alustada.
Millised su edasised ettevõtmised olid? Mainisid, et olid ka mõnda aega Ukrainas Dnipropetrovski või Dnipro terminali juures.
Jah, noh, ütleme siis niimoodi, et jällegi vaba mehena ilmselt see esimene emotsioon oli selline, et nüüd tahaks teha midagi muud ja uut. Ja võib-olla näha natukene maailma laiemalt ja mõneks ajaks Eesti tolmu jalgadelt pühkida. Siis sattusin tuttavate ettevõtjatega koos Ukrainasse ja oli aeg, kui Ukraina oli väga selline optimistlike ootustega, eriti väljaspoolt tulnute jaoks, et nad olid just saanud maailma kaubandusorganisatsiooni liikmeks, väga optimistlikult räägiti Euroopa Liitu minekust ja võib-olla ka NATO-sse minekust ja see lõi välisinvestoritele sellise näilise turvatunde. Ja päris julgelt me läksime ühe ettevõtmise kallale. Ja miks mina sinna sattusin? Tegelikult siis mu varasem kogemus Pärnu sadamast oli abiks, et üks grupp Eesti ettevõtjaid oli omandanud ühe kinnisvara Hersooni linnas, kuhu oli plaanis arendada teravilja terminali sadamat. Ja mina kui siis sadama töö ja sadama investeeringute planeerimise kogemusega inimene sattusin koos nendega seda projekti tegema. Ja see asi läks meil päris hooga käima, aga siis õige pea tuli järgmine finanskriis 2008. See algas jällegi, kes majanduseluga on rohkem kursis, sellise Ameerika panga nagu Lehman Brothers pankrotiga. ja selle järellainetusena siis käis finantskriis üle maailma. See jõudis päris teravalt ka Ukrainasse. Ukrainas lisandus sellele veel poliitiline kriis, nad muutsid kõvasti oma poliitilist kurssi, kui presidentiks valiti Viktor Janukovitš. Ja meie varasemad kokkulepped selle projekti rahastajatega läksid vetvedama, ehk et üks Austria pank, mis pidi meil seda projekti finanseerima, ütles, et nende jaoks on riskid Ukrainas liiga suureks läinud. Ja tuli meil vaikselt see projekt sealt kokku tõmmata ja tegelikult meie Ukraina partnerid võtsid selle projekti edasi ja siis oluliselt väiksemas mahus arendasid seda sadamat. Ja me saime sealt, ütleme niimoodi, et küll kahjudega, aga saime sealt siiski niimoodi välja, et osa raha tuli Eestisse tagasi. Tolle ajal küll räägiti, et Ukrainas on lihtne raha investeerida, aga sealt on raske raha koju tagasi tuua. Noh, meie päris nulliga tagasi ei tulnud. Aga jah, hea, et me võib-olla tolle hetkel välja saime, et täna on selle linna olukord kahjuks väga, väga traagiline.
Sa oled Ukrainas olnud, tunned seda maad rohkem kui võib-olla meie tavaline kuulaja. Milline Ukraina sinu silmade läbi on ja seda just tänaste sündmuste valguses?
Ukraina on hästi, hästi sümpaatne maa, sellepärast, et seal on hästi sümpaatsed inimesed. Sõbralikud, nad on töökad, aga seal on üks suur miinus, et tegelikult erinevalt Eestist on neil seda nõukogude aegset taaka oluliselt rohkem kui meil. Ja paraku veavad nad seda taaka vähemalt osaliselt veel tänase päevani, et nad ei ole korralikult reforminud ära oma riiklike institutsioone, kohtusüsteemi, maksusüsteemi. Seal on ikkagi päris tõsised probleemid korruptsiooniga ja ma arvan, et kui nad selle sõja nüüd võidavad ja ma usun, et nad selle sõja võidavad sõprade ja liitlaste abiga, siis neil seisab veel ees jätkuv lahing selle riigi korrastamiseks. Aga ma usun, et nad saavad päris hea tugeva positiivse laengu sellest võidust, et neil jätkub jõudu ka oma riigi korda tegemiseks.
Ukraina puhul räägitakse seda, et tegemist on siiski väga-väga korrumpeerunud ühiskonna ja riigiga. Kuivõrd see väide sinu silmis on tõene?
No see vastab tõele, et ma võin tuua ühe lihtsa näite, et kui me oma sadama terminali jaoks maad erastasime, siis maa tuli välja osta riigilt, aga maa hinna selleks tehinguks määras kohalik omavalitsus. Ja tollal oli seal linnapeaks inimene, kes nüüd hiljuti sõja ajal paraku, noh, inimese iseloom lõi välja, hakkas tegema koostööd okkupatsioonijõududega. Ja selle tehingu osas pandi meid lihtsalt fakti, et kui te selle maad tahate erastada või välja osta riigilt, siis 40% maa hinnast läheb veel eraldi kohvriga nii-öelda kaasa. Ja see siis jagati nende otsuse tegijate vahel, kes selle maa hinna määrasid, nii et see võib-olla iseloomustab seda korruptsioonitaset, mis seal on. Aga see korruptsioon oli seal igal tasandil, et see oli liikluspolitsei maante ääres, see oli ettevõtlusametnike puhul, kes su ettevõtet registreerisid, see oli kohalik majanduspolitsei, kes tuli kohe katset tegema midagi välja pressida, kui uued välisinvestorid linna jõudsid. Aga noh, me õppisime sellega päris hästi nii-öelda hakkama saama, et üldiselt püüdsime nagu selliseid juhtumeid vältida. Ehk et oli võimalik asju ajada, aga puhtalt see võttis lihtsalt rohkem aega. Ainuke asi nüüd jah, selle maa erastamise puhul, näiteks meil Ukraina partnerid ütlesid, et kahjuks see Ukrainast esiti ei käigi, et me kas teeme selle tehingu ja teeme nii, nagu meilt nõutakse või jääb see tegemata.
Kas asjaolu, et Ukraina rahvas on Vene okkupatsioonile, sellele agressioonile ikkagi sedavõrd vapralt ja heas mõttes raevukalt vastu hakanud, üllatab sind?
Tegelikult ei üllata, et ma nägin seda tugevat Ukraina vaimsust ka siis, kui ma seal olin ja siin Hersooni linn on Lõuna-Ukrainas ja tegelikult ju Lõuna-Ukraina ja Ida-oblastid on põhiliselt venekeelsed. aga ma nägin siiski seal, vaatamata sellele venekeelsusele, ma nägin seal väga tugevat Ukraina meelsust. Nii et ma mäletan, et ma veel tolla ajal rääkisin oma sõpradele, kes ka küsisid, et kuidas seal Ukrainas elu on, et see on, noh, olgu seal muuga, kuidas on, aga oma riiki need inimesed enda käest enam ei lase ära võtta. Et see Ukraina identiteet on ikkagi piisavalt tugev ka seal idapoolsetes oblastites, kus inimese esimene keel võib olla vene keel, aga nad tunnevad ikkagi ukrainlastena.
Millega Ukraina sõda sinu hinnangul ühel päeval lõpeb ja millal see otsa saab?
Noh, seda ennustust ma ei tahaks teha. Ma pigem ütleksin, et mida ma loodan, et ma loodan, et see aktiivne sõjategevus saab läbi hiljemalt selle aasta lõpuks. Kindlasti järgnevad sellele veel keerulised läbirääkimised, mitmepoolsed läbirääkimised, sest et selge, et siin ei ole laua taga ainult Ukraina ja Venemaa. Aga ma olen ikkagi optimistlik ja ma olen optimistlik just sellepärast, et ma juba siis, kui ma Ukrainas käisin nüüd siis juba 15 aastat tagasi juba peaaegu, ja, et no, seda rahvast ei murra. Tegelikult nad on kõvad võitlejad ja neid ei murra.
Mida oleks eestlastel ukrainlastelt õppida ja ukrainlastel eestlastelt?
Ukrainlased on väga perekesksed. Nad on perekesksed, nad on ka klannikesksed, nad hoiavad kokku oma nii-öelda suure perega. Sealt tulenevalt osaliselt võib olla ka nende korruptsiooniprobleemid, veri on paksem kui vesi, aga nad hoiavad väga oma kodu ja nad on töökad. Et me oleme harjunud rääkima eestlastest kui töökast rahvast, aga ma ütleks, et ukrainlased on ka väga töökas rahvas, et neil on alati olnud sellist väike põllundust ja väike ajapidamist ja turukaubandust, et eks elu on sundinud neid otsima võimalusi ja nad on need leidnud, kuidas ellu jääda. Ja üldiselt on nad ka jumalakartlik rahvas. Suurte pühade ajal olid alati kirikute juures järjekorrad, suured hulgad inimesi. Mul oli au ja võimalus seal osaleda ühe pere koosseisus ülestõusmispühadel ja varahommikul mindi kirikusse toite pühitsema. Pikad järjekorrad olid seal inimestest enamasti vanemad naisterahvad, aga ka nooremad ja mehed, kes läksid toidukorvidega, värvitud munadega. Neil on huvitav munade värvimise viis. Ma ei mäleta seda ukrainakeelset sõna praegu, aga nad tegid sinna väga peene mustrimaalised peale munadele. Ja see oli hästi tore, see väga, väga südamlik ja ma ütleks, et see selline religioossus ja jumalakartlikus on neil palju orgaanilisemalt võib-olla eluosa ühiskonnas laiemalt kui meil Eestis. Noh, Eestist ju räägitakse kui küllaltki ilmalikust ühiskonnast, seal seda ei ole. Ja see on väga soe, sümpaatne ja hästi nii-öelda orgaaniline eluosa kõigi nende kirikukülastuste õnnistamiste. Ortodoks inimesed on võib-olla pisut ka emotsionaalsemad kui meie siin keskmiselt. See torkub seal silma ja see on sümpaatne. Seda oleks sealt õppida, ma arvan.
Teeme taas kord muusikalise pausi ja palun juhata sisse oma teine välja valitud lugu.
Teise loo kohta ma räägiks siis nii palju, et nagu meil siin intervju alguses juba juttu oli, et eestlastel on alati olnud vastuolulised suhted venelastega, siis minu elus on nad tõesti olnud vastuolulised, et alates kaklustest lapsepõlves, sellisest pidevast konfliktiolukorrast, kuni selleni, et täna on minu abikaasa, on vene päritolu. Ja ma ütleks, et minu kõige lähedasem, kõige armastatum inimene ja kõige suurem sõber on venelane. Ja ma olen kuulanud päris palju vene muusikat, vene rockbände ja ma tahaks võib-olla, et ka teised kuulaksid ühte sellise bändi nagu Akvaarium lugu. Loo nimi on Kuldne linn. Kuigi see ei ole otseselt religioosne tekst, siis kui seda kuulata ja neid sõnu kuulata, siis inimesed saavad aru, et see kõlab nagu palve.
Thank you. под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Andres Männart. Nüüd peamisest. Millal sa esimest korda tundsid, et Jumal koputab sinu südamele?
Ma arvan, et see tegelikult ongi pärit üsna varasest lapsepõlvest. Algul oli see väga intuitiivne. Intuitiivne ja mitte teadlik, aga lapsena sa ikkagi tunned, kui sa vaatad taevasse, vaatad tähti, vaatad päikest, sa tunned, et kusagil on mingisugune kõrgem jõud, ilma et sa ise seda võib-olla väga teadvustaksid. Teadlikumaks sellest ma sain siis, kui ma olin juba teismeline, nagu ma rääksin, et mu üks üsna lähedane sugulane onu ema vend õppis usuteadusinstituudis, tal oli palju õppekirjandust kodus ja ta andis mulle ühtist lugeda, mis ta arvas, et on mulle jõukohane. Ja tolle liikus väga palju nende õppeloenguid tavalistel kassettidel, et huvitav oli neid loengud kuulata. Need, noh, paljud nendest olid ka liiga keerukad, et teismelisel on sellest aru saada. Aga kuna seal oli selline natukene keelatud info nagu maik juures, siis see tegi selle asja põnevaks noorele inimesele. Praegu on võib-olla keeruline, et kuidas tekitada noortes huvi selliste teemade vastu, siis tolle ajal tekis see huvi nagu ise enesest. Ja siis oli see ilmselt juba nagu teadlikum aru saamine. Mäletan, meil oli oma selline väike sõprade salaselts, mida me nimetasime lühendiga SMV, see oli siis sinimust valge. Tegelikult selle me olime nii öelda asutanud või kokku kutsunud juba siis, kui ma elasin Jõhvis. Ja kui me Pärnumaale kolisime, siis me jätkasime selle tegevust ja meie maja keldris oli siis selle meie salaseltsi niisugune väike staap või ruum. Ja mäletan, et kuidagi intuitiivselt meie selle punkri nagu kõige sellisemas meie jaoks nagu tähtsamas või pühamas kohas, meil oli siis sinimustvalgetes toonides lipp ja üks vana uue testamendi raamat, mille ma olin kusagilt leidnud. Ma ei olnud seda lugenud, see oli vanas kootisriftis, mida ma ilmselt tolletkel ei olekski osanud lugeda, aga kuidagi intuitiivselt tundus, et see on üks oluline raamat ja see oli seal koos meie sinimustvalge lipuga siis sellisel mingisugusel improviseeritud altaril. Hiljem, kui ma keskkoolis õppisin, siis mu pinginaabriks ja heaks sõbraks, kahjuks on ta tänaseks päevaks lahkunud, oli Aulis Leif Eerikson. Tema siis isa, kasuisa oli pastor Arri Haamer, kes oli tol ajal Tarvastu koguduse pastor ja me suviti käisime ikka seal Tarvastus tal külas. Ja need Arri Haameri lood, mis ta rääkis oma noorpõlvest, kui ta oli olnud skaudijuht ja Siberis laagris ja seda kõike üle elanud oma vankumatus usus, siis see oli nagu tohutu eeskuju, mis jäi nagu ilisemaks meelde. Ja kuigi ma teadlikult kirikuliikmeks sain palju hiljem, ma küll ristitud olen Luteri kirikus juba täiskasvanuna ja veelgi hiljem siis liitunud katoliku kirikuga, siis küllab see on olnud selline omamoodi nagu loomulik areng lapsepõlvest peale, et järjest teadlikumaks sellest saanud, järjest konkreetsemaks on muutunud see usukogemus ja ma arvan, see on siis elus järjest kasvanud, on kaasas käinud ja on alati rasketel hetkedel ka aidanud.
Kuidas kirjeldaksid oma jõudmist Luteri kirikust katoliku kirikusse?
See on ka tore lugu. See juhtus siis sel perioodil, kui ma väga palju reisisin ja pere elas osaliselt vahepeal Austrias. Ja mu noorem poeg, kes täna on juba ülikooli tudeng, käis Austrias koolis. Ja Austria muidugi on katoliiklik maa ja poja sõpradel algas ettevalmistus esimeseks armulauaks. Ja me mõtlesime, et kui sõbrad käivad, ettevalmistus oli pühapäeviti, siis oleks tore, kui poeg saaks koos sõpradega seal osaleda ja need teadmised kindlasti, et isegi kui temast ei saa katoliiklast, siis tegelikult need teadmised igal juhul rikastavad tema haridusteed ja tasub käia. Aga see asi arenes loomuliku radapidi edasi, nii et ta võeti katoliku kirikusse vastu ja nii huvitav kui see ka ei ole, siis mu poeg sai ennem katoliiklaseks kui mina. Aga umbes samal ajal hakkasin ma ise huvi tundma, sest et ringireisides ja erinevates kirikutes käies jäi kuidagi see meie väike kodune luterlik kirik kitsaks. Ja katoliku kirik oma traditsioonides, oma tohutus ajaloolises kogemuses ja ka, ma ütleksin, et geograafilises mitmekesisuses on küll ühtne, kuid väga mitmekesine ja universaalne. Ja ilmselt need mõtted ja asjaolud mind inspireerisid ja kui ma nende reiside vahel siis vahepeal Tallinnas olin, siis ma võtsin ühendust meie biiskopi isa Filippiga ja küsisin, et kuidas lähemalt tundma õppida katoliku kirikut. Ja isa Filipp kutsus oma kateheesi kursusele. Ma tegin selle läbi ja see nüüd tänaseks päevaks juba 14 aastat tagasi. Liitusin ma katoliku kirikuga ja olen tänaseni selle otsusega väga rahul, et ma selle tegin.
Kas sa mäletad seda tunnet, mis sind valdas, kui sa olid kirikuga liitunud? Kas see oli selline koju jõudmise tunne, nagu paljud siin saates külas käinud on väitnud?
Jah, see koju jõudmise tunne võiks seda kirjeldada küll, aga see oli ka selline teatud mõttes nagu ülevuse tunne, sest et noh, nagu ma ütlesin, siis katoliku kirik oma universaalsuses, nagu nimigi ütleb, katoliku kreeka keelest tähendab üleilmselt universaalset, et ta on niivõrd rikas, et ta suudab kõigile midagi pakkuda, et ükskõik kui sügav või intensiivne sinu pühendumus on, siis katoliku kirikust leiad ikkagi nagu selle õige nishi või õige võtme, kuidas sellele ligi pääseda.
Sa kuulud kristlike ohvitseride ühendusse. Millega on tegemist?
Jah, ma olen ka reservohvitser ja Kaitseliidu liige. Kusagil 2000. aastate alguses tekis Eesti ohvitserkonnas üks grupp, mille algatajaks olid tegelikult meie kaasohvitserid Skandinaaviast. Skandinaavia ohvitseridel on väga päris rohkearvuliselt kuulutakse sellisesse organisatsiooni, mida nad nimetavad templirüütlite orduks. Et seda ei maksa nüüd segamini ajada selle ajaloolise templirüütlite orduga, mis tegutses keskajal ja mille liikmed olid munkrüütlid. Tänapäeval ei kuulu sinna kindlasti munkrüütlid ja osades riikides võetakse sinna vastu ka naisi ja mitte sõjaväelasi. Aga Eestis siis tekis samasugune huviliste ring, kes tundsid huvi ajalooliste rüütliordude vastu, nende rüütlitraditsioonide vastu. Ja me hakkasime koos tegema suviseid kooskäimisüritusi, kus me teeme füüsilist tööd kuskil mõnes kiriku pastoraadis, kiriku juures aitame kogudust ja me nimetame neid siis töö- ja palvelaagriteks. Ja me seda oma seltskonda, mis on aastast aastasse ikka pisut kasvanud, nimetame siis kristlike ohvitseride ühenduseks. Teatud mõttes me püüame järgida siis neid rüütelike traditsioone, mis olid keskaegsetel mõõgaordudel.
Kes on olnud veel sinu suurimad mõjutajad kristlikul teel?
See on päris raske küsimus. Aga ma arvan, et ma need olulisemad mõjutajad olen siin jutu sees juba ära maininud, et nendeks oli minu onu, nendeks oli pastor Harri Aamer ja ma arvan, et see, et ma täna kuulun katoliku kirikusse, on suuresti ka isa Filippi isikliku mõju teene, et tema oma sellise sügava tarkuse ja väga sellise intelligentse selgitamisoskusega. Ma arvan, et suuresti oli tema ka selleks inspiratsiooniks, miks ma lõpuks otsustasin katoliku kirikuga liituda, kui ma olin piisavalt aru saanud, et kuidas see elu siin Eestis käib ja mis katoliku kirikus toimub ja mis inimesed seal on.
Mida saame meie teha selleks, et Eestis oleks rohkem katoliiklasi?
Ma arvan, et me saame näidata oma isikliku eeskujuga seda, et katoliiklased ei ole mingisugune võõras sekt, mis oleks eestlastele kuidagi võõras. Tegelikult on, täna me räägime luterlikust kirikust kui rahvakirikust, ajalooliselt on olnud katoliku kirik, Eesti rahvakirik ja ta on täna selleks, ma arvan, jälle saamas. Siia kuulub väga palju erinevaid inimesi, siia kuulub kunstiinimesi, siia kuulub näitlejaid, siia kuulub ettevõtjaid. Ja katoliiklasi iseloomustab see, et nii palju kui mina tean, kõik on sellised väga aktiivse ellusuhtumisega ja kõik on alati abivalmid. Kui keegi tunneb huvi, siis me alati oleme valmis selgitama neid põhitõdesid ja nii nagu me sellest aru saame ja nii nagu meid on õpetatud. Et küllap selline aktiivne suhtlemine, aktiivne osalemine ühiskondlikus elus, nende alustõdede selgitamine ja ka selle selgitamine, et katoliku kirikul on pakkuda midagi absoluutselt iga ühele. Et millised su huvid ka ei oleks, sa leiad sel nendele huvidele peegeldusega ka kirikus. Et see on see, mis võiks ka tulevikus olla pandiks sellele, et katoliku kiriku liikmeskond Eestis kasvaks.
Kui sa katoliiklasena vaatad Eesti elus toimuvat, vaatad enda ümber, mis teeb rõõmu, mis valmistab muret?
Oh, eks neid asju, mis mured teevad, on päris palju, et me isegi teame neid kirgi ja võitlusi, mis käivad praegu perekonnaseaduse muutmise ümber, siis sellise segase termini nagu abieluvõrdsus ümber, et tahtmata siin hakata kedagi noomima või kritiseerima, tahaks ma öelda, et muretab see, et kõiki neid muudatusi tahetakse teha kuidagi väga ülepea kaela ja põhjendustega, et paljudes kohtades mujal maailmas on neid asju tehtud, et kui me tahame olla tsiviliseeritud maailma liiged, siis me peaksime ka seda tegema. Et me ei pea midagi tegema. Me peaksime nende asjade üle tõsiselt järele mõtlema, arutama ja ma ei karda sellepärast, et inimesed, kes on tõsiselt religioossed ja kes on kristlikus abielus, et nende abieluga midagi sellest juhtuks. Aga need seadusandjad, kes täna väga kiirkorras tahavad selliseid vägagi radikaalseid muudatusi läbi suruda igasuguste kobarseaduste vormis, siis nad peaksid ikkagi ennem tõsiselt järgi mõtlema, et mida nad teevad.
Lõpetuseks, missugune oleks sinu soov kõikidele meie saatekuulajatele?
Ma tahaks saatekuulajatele öelda seda, et see, et me siin maailmas elame, see, et see maailm eksisteerib, see kõik on üks suur ime. Ja see, et meil on antud elu, see, et meil on antud vaba tahe siin elus otsuseid teha, see on suur õnn. Ja ma tahaks kõigile soovida, et seda tohutut imet, mis meile on elu näol osaks saanud, et te seda imet tajuksite ja tunneksite ennast õnnelikuna.
Suur tänu, Andres, sulle selle meeldiva vestluse eest. Soovin sulle, su lähedastele kõike head ja palju õnnistust.
Aitäh.
Head kuulajad, selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum. Stuudios oli külas Andres Männart, saatejuhiks Indrek Peterso. Andres, lõppsõna sulle, et juhatada sisse meie saate lõpulaul.
Lõpulaulu ma valisin sellise küllaltki sõjaka. Nagu ma ütlesin, siis ma olen olnud ülikoolipõlves ühe üliõpilaskorporatsiooni taasasutaja. Ja üks korporatsioonide traditsioon on see, et juba siis noore tudengina rebasena kõik valivad endale lemmiklaulu. Korporatsioonis seda nimetatakse laibkantuseks, mis on siis selline liitsõna saksa ja ladina keelest, ehk ihulaul, lemmiklaul. Ja minu leibkantus oli küllaltki sõjakas, aga see on ilus laul. Enne veel, kui tõuseb päikene.
Enne veel, kui tõuseb päikene, lähen lahingusse ma.
Vale rii, vale ra!
Tulen tagasi sead võitjana või langen maha.
Tulen tagasi sead võitjana või langen maha. Vale rille, vale rille, vale ra!
Mind sõbrad hauda kannavad just koidu ahal.
Siis mind sõbrad hauda kannavad just koidu ahal. Vallerille, vallerille, vallera. Vallerille, vallerille, vallera. Siis mind sõbrad hauda kannavad just koidu.
Ratsames neid murdmas sääl, nii julval käe.
Ruhke ratsames neid murdmas sääl, nii julval käe. Vallerille, vallerille, vallera. Vallerille, vallerille, vallera. Ruhke ratsames neid murdmas sääl, nii julval käe. Nii julmal
käib perse uhke ratsames, lase lille lõitseda.
Valeri, valera!
Sest neid näha oleks igatsen mu kaunein meheid.
Sest neid näha oleks igatsen mu kaunein. Vallerille, vallerille, vallera. Vallerille, vallerille, vallera. Sest neid näha oleks igatsen mu kaunein mehein. Sest neid näha oleks igatsen mu kaunein mehein. Valeri, valera!
Laudate Dominum.